Іде ж чоловік, візьме на це гроші.
Знов за своє. Йому ці натяки вже набридли. З твоєї спадщини. І годі вже про це.
Так діло не піде.
Чому не піде?
Спадщина належить мені.
Але розпоряджаюся нею я.
Спершу чоловік має померти. А вже тоді хай розпоряджається.
Як це розуміти?
У мене нічого не вициганиш.
Що ж це таке? Що ж це таке? Може, пора вже заговорити з нею якнайсуворіше? Восьмикімнатний палац, про який він тільки й думав, не дав йому остаточно втратити терпець. Ідеться про наші спільні інтереси. Решти це теж стосується. Ти сама побачиш. Де решта? Чоловікові дружина повинна. А чоловік краде в дружини решту. Я вимагаю мільйон, щоб придбати бібліотеку Зільцингера. Вимагати всяк уміє. Я хочу решту, я хочу все.
Наказую тут я.
Я, господиня в домі.
Я ставлю ультиматум. Я категорично вимагаю мільйон, щоб придбати.
Я хочу решту. Я хочу решту.
Ще 3 секунди. Лічу до 3.
Лічити всяк уміє. Я теж лічу.
Від люті обоє вже ледве не плакали. Сціпивши зуби і викрикуючи дедалі гучніше, вони лічили. 1, 2, 3...
Числа злітали з їхніх вуст, немов невеличкі подвійні вибухи, цілком одночасно. Для неї ці числа зливалися з мільйонами, до яких її капітал виріс завдяки решті. Для нього ті числа означали нові кімнати. Вона лічила б і далі до віку вічного, він долічив не до 3, а до 4. Долічив і спинився, напружившись, мов струна, як ніколи церемонний. Він наступав на неї і ревів, подумки наслідуючи сторожа. «Віддай заповіт!» Пальці його правиці намагалися стиснутись у кулак і щосили гамселили повітря. Треза кинула лічити. Він її розчавив. Вона була справді розгублена. Вона чекала боротьби не на життя, а на смерть, а він раптом каже.
«Гаразд!»
Якби всю її так не поглинула та решта, то вона й геть опустила б руки. Коли Терезу перестають обдурювати, злість у неї де й дівається. На злості світ їй клином не зійшовся. Вона обминає чоловіка і рушає до письмового столу. Він відступає вбік, хоч вона й розчавлена. Він потерпає, що вона відповість йому ударом на удар кулаком. Адже він цілився не в повітря, а в неї. А вона ніякого удару і не завважила. Вона запускає руку в папери, безсоромно їх перемішує і вибирає з-поміж них 1.
Як опинився чужий заповіт серед моїх рукописів?
Він намагається проревіти цю довгу фразу. Тому донести її до дружини нерозірваної йому не щастить. Він тричі переводить дух. Не встигає він доказати, як вона вже відповідає.
«Чого ж, перепрошую, чужий?»
Вона квапно розгортає заповіт, ретельно розгладжує його на столі, поправляє чорнильницю та ручку і скромно поступається місцем власникові решти. Коли той, ще не зовсім оговтавшись, підходить ближче, погляд його падає насамперед на число. Воно здається йому знайомим, та головне, воно справді таке, яке й має бути. Поки вони сперечалися, якийсь затамований страх застерігав його від дурості цієї неписьменної жінки, яка, мабуть, не так прочитала те число. Тепер він задоволено підводить очі, сідає і починає пильно розглядати папір.
цієї миті. Він упізнає власний заповіт.
Найкраще буде переписати все заново, каже Тереза.
Вона забуває про небезпеку, яка загрожує її нулям. Вірив в те, що вони чинні, вона вкарбувала в своєму серці так само міцно, як він у своєму. Віру в її кохання до нього.
Але ж це мій, промовляє він.
Вона всміхається.
Перепрошую, а я що?
Він розгнівано підводиться. Вона заявляє.
Сказано, як зав'язано. Він збагнув усе, ще не схопивши її за горло.
Вона примушує його писати. Вона заплатить за чистий аркуш паперу. Він мішком осідає на стілець, так, немов би його тіло враз стало гладким і важким. Вона хоче нарешті знати, на що може розраховувати. За хвилю вони вперше зрозуміли одне одного як слід. Побої. Зловтіха, з якою кін, посилаючись на папери, довів їй, як мало грошей у нього лишилося, допомогла Терезі уникнути найгіршого. Вона розпалася б на свої головні складові – спідницю, під та вуха, якби ненависть до нього, яку він підживлював з насолодою педанта, не стала її стримувальним центром. Кін показав їй, скільки грошей колись успадкував. Він подіставав усі рахунки, пов'язані з придбанням книжок із численних шухляд, де ті опинилися з його примхи. Тепер він побачив, що його пам'ять, навіть на побутові дрібниці, звичайно, для нього обтяжлива, може бути корисною. На звороті зіпсованого заповіту він занотував віднайдені суми. Тереза геть пригнічена. Подумки складала ті суми, заокруглюючи їх для зручності. Вона хотіла знати, що сталося насправді. На бібліотеку пішло, як виявилося, набагато більше, ніж мільйон. Цей приголомшливий результат кіна аж ніяк не потішив. Висока вартість бібліотеки не могла відшкодувати йому краху надій на 4 нові кімнати. Тепер у його голові була тільки одна думка – помститися за обман. Під час цієї тривалої процедури він не промовив ані на один склад більше, ані на один склад менше. Це друге далося йому важче, ніж було потрібно. Про непорозуміння не могло бути й мови. Коли виплив той убивчий підсумок, кін гучно і уривчасто, як розмовляють у школі, додав: «Решту я витратив на окремі книжки і собі на життя». Після цього Тереза розтала, бурхливим потоком ринула з дверей у коридор і влилася до кухні. Коли настав час іти спати, вона перервала свій плач, скинула на крохмалену спідницю, повісила її на стілець, знов сіла біля плити і почала плакати далі. Кімната поруч, де вона 8 років так гарно прожила економкою, запрошувала її лягти спати, але припиняти жалобу так рано було, як на неї непристойно, і вона не зрушила з місця. Другого дня зранку Тереза заходилася виконувати рішення, які ухвалила в години жалоби. Вона позамикала всі три свої кімнати, відрізавши їх від решти помешкання. Красі настав край. У людей часто так трапляється, але їй, зрештою, належали три кімнати і книжки в них. Меблями вона до кінової смерти користуватися не хотіла. Все треба було берегти. Решту неділі Кін провів за письмовим столом. Працював він сяк, так, адже його просвітна місія завершилася. Насправді він просто змагався зі своєю жадобою до нових книжок. Вона прокинулася в ньому з такою неймовірною силою, що кабінет з полицями та всіма книжками на них здавався йому прісним і занечищеним. Він знов і знов примушував себе взятися за японські манускрипти, що лежали перед ним на столі. Та тільки-но йому щастило дотягтися до них, він одразу, мало не з огидою, відсмикував руку назад. Яке вони мають значення? Вони лежать у його келі вже 15 років. Кін забув про голод і в обідню пору, і ввечері. Ніч застала його так само за столом. На початому рукописі він усупереч своєму звичаєві малював знаки, які не мали жодного сенсу. Близько 6 ранку він закуняв. У ті хвилини, коли він зазвичай уже вставав, йому приснилася гігантська бібліотечна будівля, зведена замість обсерваторії на кратері Везувію. Тремтячи від страху, Кін блукав у тій будівлі і чекав на виверження вулкана, яке мало початися за 8 хвилин. Той страх і блукання тривали безкінечно довго. 8 хвилин до катастрофи залишалися сталою величиною. Коли він прокинувся, двері до суміжної кімнати були вже замкнені. Бачити це він бачив, проте особливої тісноти не відчував. Двері не мали значення. Позаяк усе тут було однаково давнє. Кімнати, двері, книжки, рукописи, він сам, наука, його життя. Ледь похитуючись від голоду, Кін підвівся і спробував відчинити інші двері, які вели до передпокою. Він виявив, що його замкнено. Спіймавши себе на замірі знайти щось поїсти, він, попри свою слабість, засоромився. З усіх різновидів людської діяльності на найнижчому щаблі стояла їжа. З неї робили культ. Хоч насправді вона тільки передувала іншим, вельми упослідженим фізіологічним функціям. Цієї хвилини йому спало на думку, що для однієї з них є привід і тепер. Він сказав собі, що має право поторгати двері. Порожній шлунок і фізичне напруження так його виснажили, що він знов мало не заплакав, як напередодні, коли лічили витрати. Але сьогодні йому забракло сили навіть заплакати. Він тільки жалібно вигукував. «Та я не хочу їсти! Я не хочу їсти!» «О, це, перепрошую, чути приємно!» Сказала Тереза, що вже якийсь час чекала за дверима, прислухаючись до його перших рухів. «Нехай не думає, що вона його нагодує!» Чоловіка, який не приносить у дім грошей, не годують. Ось що Тереза збиралася йому сказати. Вона боялася тільки, що він про їжу забуде. Та коли тепер він їсти відмовився сам, вона відімкнула двері і сказала йому, що про це думає. і розводити в своєму помешканні бруд вона, мовляв, теж не дозволить. Коридор перед її кімнатами належиться їй. Так завжди ухвалює суд, що сказано про те, як можна проходити в будинках. Вона розгорнула і розгладила складену в кілька разів цидулку, яку доти тримала в руці, і прочитала. «Проходити дозволено тимчасово до окремої вказівки».